Den eneste grunnen til at jeg har fått lov å forlate min arbeidsplass i Bergen og komme hit, er at jeg må fortelle om hvilken vakker by Bergen er, slik at alle reiser opp hit. Og helt til slutt så vil jeg ha 5 minutter om min hus til Bergen. Jeg vil begynne med, som sagt, hovedoppdrag å snakke om Bergen. Så vil jeg gi konklusjonene og hovedpoengene i våre prosjekter. Det kommer også under det kapittelet som heter introduksjon, så de som vil gå i baren kan gjøre det etterpå. Hvis ikke, så vil jeg da ta en del bakgrunnsinformasjon om hvordan vi har utviklet prosjektene våre. Jeg vil si noe om hvorfor, litt mer detaljert, hvorfor vi har valgt Linux-plattform og hva vi bruker Linux til. Jeg vil fortelle om våre erfaringer når det gjelder kostnader. Heter det kostnader på dansk? Omkostninger, utgifter. Og sammenligne Linux og Unix og Microsoft. Og så vil jeg presentere de ulike prosjektene, hva vi faktisk har gjort. Der vil jeg gå veldig kort forbi en del av de tekniske tingene, da jeg har forstått at dette er ikke den tekniske dagen. Hvis noen allikevel er interessert i det tekniske, så vil jeg fortelle om det i morgen klokken 2, tror jeg. Litt om fremtidsplaner, så til slutt funksjoner og erfaringer. Ja, dette er fra turistkjef i Bergen, den kjente solrike by ved vestkysten av Norge. En av de, eller den eldste byen i Norge, og den, egentlig den eneste byen i Norge, objektivt sett. Dette er fra noen av de eldste delene av byen, som middelalderområdene. Bergen og København har en viktig ting til felles. Vi har begge vært hovedstad i Norge. Nå er det dessverre noen oppkomlinger fra Østlandet som har overtatt den oppgaven, og vi sliter litt med det. Dette er også Bergen. Vi kloer oss fast i regnværet og har lært å løse vanskelige problemer og kjempe mot motgang på alle måter. Derfor har vi vel også greid våre Linux-prosjekter, og derfor har vi lært å løse problemer med godt humør. Så det sies at en begravelse i Bergen er festligere enn et bryllup i Oslo. Vi begynte våre viktigste Linux-prosjekter fordi vi var nødt. Vi hadde ingen strategisk plan på forhånd. Omstendigheten våre tvang oss til å gjøre det. Dels fordi viktige deler av systemene våre rett og slett var for gamle, de måtte fornyes. Det gjelder spesielt undervisnings- eller skolenettverket vårt, og det gjelder spesielt våre databaseservere. Så på grunnlag av det startet vi da et prosjekt for å se på alle alternativer. Og vi konkluderte med, vi tar som sagt konklusjonen først, sånn at det er de som ikke kan gå rundt i. Så konklusjonen var da at Linux på alle måter var et godt alternativ som et serveroperativsystem. Vi lærte at åpen kildekode og denne utviklingsmodellen har mange viktige, sterke sider sammenlignet med den tradisjonelle proprietære lukkede kildekodevarianten, både når det gjelder innovasjonshastighet, når det gjelder sikkerhet og når det gjelder kostnader. Utgifter. Så på grunnlag av erfaringen med de prosjektene, så har vi nå valgt en programvarestrategi som bygger på Linux og åpne standard og åpne programvare. Og den strategien har vi kommet frem til på grunnlag av tre dimensjoner, strategiske vurderinger, økonomiske vurderinger og tekniske vurderinger. Når det gjelder de strategiske vurderingene, så ser vi at åpne standard og åpne kildekode, det gir oss mye større valgfrihet, fordi vi blir ikke funnet til én leverandør, til lukkede formater, til lukkede plattformer. Kontakten mellom oss og leverandørene skifter karakter, fordi nå vil det i mye større grad bygge på våre egne behov, mens vårt forhold overfor en proprietær leverandør vil være at det er leverandøren som velger å gjøre endringer, som velger å gjøre utvikling, som velger å gjøre forandringer. Og grunnen til hans valg vil ofte være å gjøre ting som binder oss til ham. Han vil ikke legge inn nye ting for det vi har brukt for dem, men han vil introdusere nye ting for det skal bli vanskeligere for oss og veldig noen andre. Men når plattformen åpen, så kan vi nå som helst gå til noen andre. Dermed kan vi ikke bindes på den måten. Og hele utviklingsprosessen blir da brukerstyrt og brukerinitiert. Det vi også har sett er at utviklingshastigheten er mye hurtigere innenfor åpen kildekode enn den er innenfor proprietære systemer. På flere områder så har programvarekant i forhold til kildekode tatt mye raskere steg fremover, introdusert ingenting og ligger foran proprietære konkurrenter som for eksempel Microsoft. Det siste viktige elementet for oss er at med åpne systemer kan man lokalt sette seg inn i hvordan systemet faktisk fungerer. Man kan forbedre, forandre, utvikle. Og det som skjer lokalt, kan så hele verden nytte godt av. Så vi kan bygge opp en sterkere IT-virksomhet lokalt, for eksempel i Bergen. Og hvis vi skulle gjøre noe genialt, så kan også dere nytte godt av det, eller noe. Når det gjelder de økonomiske vurderingene, så ser vi at når vi blir uavhengig av leverandørene, så blir konkurransen mye, mye bedre. Det fører til at prisene blir lavere, servicen blir bedre. Vi ser at de ekstra kostnadene vi har, fordi vi må bruke lukkede systemer og lukkede dataformater, blir redusert. Og i hvert fall i Norge så sliter vi med at alle de store byene har dårlig økonomi, så ved å gjøre innsparinger her, så vil det da komme våre innbyggere til gode. Teknisk så har vi erfart at vi får en mer effektiv drift og systemadministrasjon, og problemløsningen blir enklere fordi systemet er åpent hele veien. Vi har erfart høyere stabilitet med redusert nedtid, mindre avbrudd. Dette spesielt sammenlignet med Microsoft. Det er ikke noen spesielle sånne forskjeller sammenlignet med Unix. Vi har erfart bedre sikkerhet, vi har erfart bedre skalerbarhet og bedre ytelse. Vi får mer igjen av den samme maskinen sammenlignet med å kjøre for eksempel på en Microsoft-plattform. De prosjektene vi har i dag, er det ene store prosjektet er serverkonsolidering på SUSE Linux, Novell SUSE heter det i dag. Hvor det største prosjektet er å migrere alle våre databaseservere til 364-bits serverklynge-cluster. Vi skal konsolidere alle våre nettverkstjenester, og vi har etablert en ny standard for webbaserte, webbaserte applikasjoner. Generelt så vil våre nåværende applikasjoner være den største utfordringen når det gjelder å migrere det over til Linux, men det skal jeg komme tilbake til litt senere. Det andre store prosjektet er vårt undervisningsnett. Der hadde vi over 100 servere i 100 forskjellige skoler som ble drevet lokalt. Vi gikk 1-4. Så vi nå har migrert til knapt 20 lagservere i datacenteret vårt.
Er det 20 blades eller 20
servere andre blades? Om det var 20 blades?
20 blades.
Det er 20 blades.
Hva
er 20 blades? Det er 20 blades i... Altså, vi har IBM's bladecenter-teknologi, og det er... Et bladecenter er en boks som kan ha 14 blades. Så vi bruker 1,5 sånn boks. Men vi har mellom 100 og 200 sånne til sammen. Så en periode så hadde Bergen kommune nesten 2 promille i den verdens produksjon av sånne blades. Det er ikke lenger sånn, men vi var tidlig ute. Vi er alltid best før. Vi har noen fremtidige prosjekt. Vi skal i år, i andre halvår, starte design av en Linux-basert arbeidsplate, altså desktop, for elevene. Og vi skal året etter starte et prosjekt for neste generasjon ansatt desktop. Det skal jeg også fortelle litt mer om senere, for de som ikke går i varen. Ja, sånn altså, ved siden av de tekniske årsakene til at vi måtte kjøre disse prosjektene, har vi de økonomiske. Som en kommune så har vi en del veldig kritiske systemer som for helsemyndighetene, for sosiale tjenester og så videre. Så det stiller jo ekstra krav til sikkerhet og stabilitet. I tillegg til vår finansdirektør som stiller sterke økonomiske krav. Det gjør politikerne. I 2001, tidlig i 2001, så etablerte vi vår forrige generasjon desktop for de ansatte på Windows 2000. Når bystyret vedtok det, vedtok de samtidig enstemmig at neste gang må vi se på åpen programvare i alle ansettelser. Så, og det var et meget fremtidsrettet vedtak, så det har vi lagt til grunn for de for alle prosjekter jeg har gjort siden, og det har vært en inspirasjon for de vurderingene vi har hatt i vår prosjektet. Det ble også vedtatt en ny IT-strategi da, som munner ut i noen viktige skritt fra og med år 2000. Bergen har ca. 240.000 innbyggere. Den gangen var IT-organisasjonen i kommunen helt desentralisert. Det vil si hver bydel hadde sin IT-avdeling, hver kommunal avdeling hadde sin IT-avdeling, alle hadde sine standarder, alle hadde sine systemer. Så det første vi gjorde var å samle hele IT-organisasjonen til en organisasjon og sentralisere den på ett sted. Neste skritt var å samle alle servere til det stedet. Tredje skritt var å først analysere og finne ut hvor mange systemer vi hadde. Vi fant over 300. Og forsøke å standardisere de. Det tar lengre tid. Og det fjerde steget er da serverkonsolidering. Går det bra? IT-organisasjonen har ca. 80 ansatte. Vi har nå sentralisert drift av alle systemer, inkludert PC-ene, klientene. Vi har ca. 10.500 PC-er, og vi er ca. 700 for de ansatte. og 3500 fra elevene. Her står det vi har 15.000 ansatte brukere. Det skal være 19, men jeg har glemt 4.000. Vi har 19.000 brukere. Jeg håper ikke det er norsk avise. Så vi har 19.000 brukere og 32.000 elever. Vi har 450 forskjellige lokaliteter som vi har nett mellom. Vi har ca. 300 servere. Det tallet forandrer seg hver gang jeg spør noen. Og vi har per i dag SUSE Linux, HP UX Unix, Windows 2000. Vi har, jeg tror vi enda har litt NT4. Og så har vi noen få andre på noen få maskiner. Men det er hovedsystemet. Og minst 300 applikasjoner. Så har vi da gjort våre vurderinger for å finne ut hva som var økonomisk og hvorfor. Når jeg sier server-operativt miljø, så mener jeg selve server-operativt systemet og andre driftsverktøy og så videre som hører sammen med operativt systemet. Og vi ser minst to sett med kostnader. Utgifter knyttet til det. Det ene er de tingene som vi direkte betaler ut til for eksempel lisenser, support, konsulenttjenester og så videre. Og så den andre siden, som i for liten grad blir rapportert i hvert fall i norske medier, er kostnader knyttet til selve arkitekturen. Konsekvensaspekter ved arkitekturen som kan gjøre det dyrere eller billigere å ha det ene partisystemet i forhold til det andre partisystemet. For eksempel fordi arbeidskostnadene, arbeidsutgiftene stiger, eller det kan være ulike problemer knyttet til tilgjengelighet for oppetid for systemene, og så videre. Når det gjelder lisensieringskostnader, lisenser både for server og klienter, og støtte- og supportkontrakter, så ser vi at de proprietære alternativene har vesentlig høyere kostnader enn for Linux. Og basert på de kontraktene vi har og har gjort, så ser vi at de vil spare minst 50% på disse kostnadene før vi konsoliderer. Når vi i tillegg konsoliderer fra 100 server til 20 server, så vil selvfølgelig kostnaden falle enda mer. Men selv om vi brukte den samme maskinvarene, ville vi spare ca. 50%. Jeg tror ikke trenger å si det i dette forumet, men det er selvfølgelig mulig å kjøre Linux uten å betale lisenskostnader. Men som jeg sa, vi er 80 personer som skal drive 300 server og 50.000 brukere. Bergen kommune bruker litt over 1% av sitt budsjett på IT, mens hvis vi hadde vært en privat organisasjon av samme størrelse, ville vi trolig ha brukt 3%. Så når du har en såpass liten organisasjon, så er det veldig viktig å ha tilgang til et støtteapparat. Og derfor ser vi et poeng i å bruke og betale lisenser også for Linux. Andre kostnader er personalkostnader. Bill Gates og hans kollegaer gjør et stort nummer av at det er veldig dyrt og vanskelig å skaffe kvalifisert Linux-personale. Det er vår erfaring. Vi betaler ikke mer for de enn for andre. Det er ikke vanskelig å få kvalifisert personell. Alle universiteter og høyskoler bruker Linux og Unix i undervisningen. Så alle som overhovedet har en IT-utdannelse kjenner Linux og Unix. Så dette er ikke et problem. Det er mye. Konsulent kostnader, andre typer tredjepartskostnader. Når du baserer deg på åpen kildekode, så betyr det at det er mye større mulighet for å bygge opp lokal kompetanse i mange flere organisasjoner, fordi du trenger ikke å betale for å få tilgang til hvordan systemet er bygd opp. Du har mulighet for å lære hvordan systemet fungerer i detalj, mens hvis du skal gi support på et populært system, så vil du trolig aldri i detalj finne ut hvordan IDO fungerer, så du vil aldri kunne lage reelle løsninger. Kun det som på norsk heter workarounds. Så det betyr at vi nå ser nå at det er en reell konkurranse. Vi kan forbedre tjenester, vi kan forbedre priser, og det er ikke vanskelig å skaffe den type konkurranse. Og som jeg sa tidligere, gevinstene ved denne modellen er globalt kumulativ, så vi kan alle tjene på det. Arkitekturrelaterte kostnader. Med det mener jeg egenskaper, det selve systemet hvordan de har bygd opp, og hva effekter det har på kostnader. Systemdesignet kan påvirke kostnader på ganske mange forskjellige måter. Det kan påvirke arbeidskostnader i den forstand at du får en mer arbeidsintensiv drift. Du kan få en mer arbeidsintensiv problemløsning. Du kan ha høyere nedetidskostnader, det vil si med redusert tilgjengelighet til dine server, så kan det påvirke forretningsdriften din. Du kan få høyere maskinvarekostnader, enten fordi systemet er knyttet til en bestemt maskinarkitektur. Hvis du bruker en helt proprietær arkitektur med proprietær prosessor, for eksempel. Eller fordi operativsystemet krever mer maskinkapasitet for å gi den samme ytelsen. Der kan vi ha økte sikkerhetskostnader. Du må ta ekstra tiltak for å etablere en tilfredsstillende sikkerhet på systemene dine. Og du kan få kostnader knyttet til at dine data er lagret i proprietære formater. Så vår konklusjon på dette er da at når det gjelder systemarkitekturen, så er Linux og Unix åpenbare vinnere sammenlignet med Microsoft, i det de er mer stabile og mer sikre. De skalerer og utarbeider på den samme maskinvaren. Og det er operativsystemer som i utgangspunktet er konstruert i et nettverksmiljø, og derfor er enklere tilgjengelige og enklere å administrere i et stort miljø. Når det gjelder Microsoft sin arkitektur- og designfilosofi, så er utgangspunktet for deres operativsystem en enbruker arbeidsplass. Noe som også har de lagt veldig stor vekt på brukergrensesnittet, slik at det er lett for nye. Det er nye brukere å komme inn og begynne å bruke systemet. Men denne filosofien gjenspeiler seg også fortsatt i serveroperativsystemene. Gjennom for eksempel utstrakt bruk av menyer for å gjøre alt mulig, venstre klikk, høyre klikk og så videre. Og det er greit for en maskin, men hvis du må gjøre dette for 100 maskiner eller 1000 maskiner, så blir det fort veldig komplisert. Og det at informasjon om selve systemets tilstand, hvilke tjenester som kjører og hvordan de er konfigurert, kan ligge veldig mange forskjellige steder, mens på Linux og Unix er dette veldig lett og åpent tilgjengelig, for det er nesten utelukkende tekstfiler. Så derfor får Microsoft betydelige skalakostnader med en gang du skal drive en stor installasjon og feilsøke i den. De fleste kjenner til at det er betydelige sikkerhetsproblemer knyttet til Windows-plattformen når det gjelder å forhindre, bekjempe virus, fjerne infeksjoner og så videre. Alle store får virusinfeksjoner, sånn er det bare. Dette gir betydelige økte arbeidskostnader, og det gir oss extra kostnader på den måten at vi betaler 10-20% av lisenskostnader vi kjøper antivirussystemer og så videre for å sikre systemene. Ja. Og hyppig på at kunne oppdatering av helsene via ekstra kostnader. Og du skal skaffe dem ned, du skal sjekke dem og så skal du utføre dem. På grunn av at operativsystemet vokser for hver versjon, programvaren vokser for hver versjon. Hvis jeg blir blek nå, så er det fordi at jeg fikk kjønke 5 minutter enn jeg tror jeg skulle holde på til 5-6. Halv-6? Ok. Langsomt for at det skulle være lettere å forstå i tillegg. Ja, hvor var vi? Erfaringen er at for hver operativsystemversjon så blir systemet tyngre. Det vil si at etter to operativsystemoppgraderinger så må du normalt skifte maskinvaren hvis du bruker Microsoft, fordi da er det litt for langsomt. Det er betydelige kostnader med selve dataformatene, som ikke kanskje heller blir tenkt noe særlig over, men vi har for eksempel saksbehandlingssystemer. Det heter det på dansk. Ja, sak. Ja. Hvor vi har dokumenter 5 år tilbake, 10 år tilbake, og vi er lovpålagt å ha dem. Vi har nå mange forskjellige Word-formater liggende. Vi har noen Word-perfect-formater liggende bakfor i systemene. Og dette skal vi til hver tid kunne aksessere og vise fram på en hvilken som helst oppgradering av klientplattformen. Det koster penger. Så har vi i tillegg systemer, fordi vi er en offentlig virksomhet, som sier at disse dataene må dere beholde i 30 år. Disse dataene må dere beholde 10 år etter at pasienten er død. Hvis pasienten nå er 5 år, så vil det si kanskje om 100 år. Så jo mer lukket formaten er til dyrere, blir det. Så har vi, og dette er jo et strategisk designvalg for Microsoft, at de bevisst integrerer systemene med hverandre. Bill Gates har under ED forklart at deres server-operativsystem ikke vil fungere hvis vi tar ut Internet Explorer. Det er patologisk å konstruere et server-operativsystem som er skrudd inn med en webbrowser. Det burde være startbart. Men ifølge hans EDs belagte erklæring så kan den ikke fjernes. Det er det eneste server-operativsystemet i verden som er optimalisert for å kjøre grafiske spill, fordi det grafikksystemet også er integrert. Dette gir kostnader. Et eksempel er oppgraderingen av XP til Service Pack 2, som gir store i stor virksomhet er kanskje gitt mareritt. De fleste maskinvareleverandører har gitt sine kunder beskjed om at de må manuelt oppgradere slike ting som BIOS og hardware drivere før de oppgraderer XP, ellers kan de risikere at systemet ikke fungerer. Og det er jo det vi får høre, at sånn er det på Linux. Ja, dette er bare et eksempel. Så til våre prosjekter. Vi har altså da 300 server, som tidligere har sagt, med mange forskjellige maskinvare- og programvare-versjoner. For eksempel, bare på databaseserverene hadde vi 12 maskinvare-versjoner, vi hadde 8 operativsystem-versjoner, vi hadde 12 operativsystemversjoner, 8 hardware-versjoner og 7 Oracle-versjoner. den fordelt på 75 databaseinstanser på 30 server. Det var et marvel. Så vår første skritt når vi har serverkonsolidering, det var å etablere en ny database- og serverstrategi. Mål nummer 1, leverandøruavhengighet, for å gi oss, for å redusere kostnadene og for å forbedre servicen. Vi ville ha en industristandard maskinvare, slik at ikke lenger maskinvareleverandøren kunne binde oss i kombinasjon mellom maskinvare og partisystem. Og vi ender opp der med å samle tidligere 30 server til 3 klynger clusters med 64 bits Itanium server. Og operativsystemet da en SUS Enterprise server. Og vi har Oracle som standard database, men som sagt i mange versjoner. Så vi skal i største omgang samle det på versjon 10G. Vi har, i et litt lengre perspektiv, så vil vi vurdere andre databaser enn Oracle, fordi Oracle er jo også nesten i en monopolsituasjon, og kan i stor grad sette prisen selv. Ja, vi skal samle alle våre forskjellige nettverkstjenester til Linux. Noen av de har allerede kjørt på Linux siden 96. 96 er halvfems. 6 og halvfems. Applikasjonsservere. Java 2, Apache Linux. Og utfordringen, og det vil nok være for alle resonanter av vår type, er at applikasjonene våre er i betydelig grad integrert med Internet Explorer, kanskje, for presentasjonslag, eller med Microsoft Office, for eksempel for dokumentformater, for regneark og så videre. Eller fordi selve applikasjonen er en Windows-applikasjon. Så i et lengre perspektiv så er det det vanskeligste å endre, og fordi mange av de systemene som en kommune bruker, det er systemer som bygger på nasjonal lovgivning, for eksempel. Du er nødt til å gjøre ting, og de tingene gjøres i Norge på en måte, fordi det er et sett med lov og regler, eller man kan ha et annet sett, i Tyskland med 30 sett. Så her har hvert land ofte sine relativt få leverandører. Men det gjør det jo også enklere å presse de leverandørene. Så hvis det til de som ofte er kommunale her, vi har gått sammen med blant annet Oslo og Trondheim, og noen andre får sammen å skrive brev til våre leverandører og si at vi skal flytte oss over til åpne systemer. Det håper vi dere også vil gjøre, hvis ikke går vi til en annen leverandør, og vi er da kanskje halvparten av kunder deres. Så fordi dette er nasjonale leverandører, så har vi også større muligheter for å påvirke hva de faktisk gjør. Så akkurat der er de store i verdensmålslag, det er det jo bare noe som er. Undervisningsnettet var en katastrofe. Det var fra midt på 90-tallet. Skolefolkene selv kalte det for et synkende skip. Det var ganske stort. Det var utrolig upraktisk, fordi det ble fullstendig desentralisert over. Samtidig var det veldig få avhengigheter til andre systemer. De har ingen saksbehandlingssystemer som er integrert med Office. Og nesten alle pedagogiske programmer er gamle fra begynnelsen av 90-tallet, slik at de kan under ingen omstendigheter gå på en ny Windows-versjon. Så skolen er innstilt på å kaste alle sine gamle ting. Vi står relativt fritt når det gjelder å velge ny pakker. Så derfor kan vi eksperimentere på skolenettet før vi gjør noe på det administrative nettet. Så vårt nye nett består da i dag av i hovedsak Linux-servere. Vi bruker Samba som Windows-domene en kontroller. Alt som har utskrift til DNA, det går på Linux. Det eneste ikke er på Linux, det er terminalserver, fordi noen av skolene har ADSL-forbindelser av såpass lav kapasitet at de må ha kynnykkigheter. Og da må de ha... Da bruker vi terminalserver for dem. Og vi har Windows på klienten i skolen i første omgang. Jeg kommer tilbake på det. Men i det nye nettet så har alle elevene fått, fått sin egen konto, egen e-post og så videre. Og du kan, en elev kan gå inn til hvilket som er skole og få tilgang til sitt område på en tilfeldig måte. Så vi har fått en enorm innsparing gjennom en forenklet drift av skolenettet. Vi har en fullstendig automatisert behandling av brukerne. Med over 30 000 elever i de 10 første skoleårene, så betyr det at hvert år kommer det 3000 nye elever, 3000 nye brukere, og hvert år slutter det 3000 elever i 10. klasse som skal ut av systemet. For dette har vi nå fullstendig automatisert fra skoleadministrasjonen sitt system for å registrere elever og foreldre og så videre, og inn i våre Linux-serversystemer. Skal vi se, i dag var ikke den tekniske dagen teknisjeren som denne kan vi få til å se i morgen. Vi startet allikevel i 2003 en evaluering av Windows på PC-en, på PC-siden. Hvor vi satte opp et testlaboratorium i tre skoler, hvor vi satte opp noen PC-er med Windows 2000, og så satte vi opp noen andre PC-er med Linux desktop. Og dette var dels i juni og dels i september. Og den gangen så var det SUSE Linux 8.2, det var KDE 3.0, tror jeg, og det var OpenOffice 1.0. Erfaringen var at selvfølgelig så var både programvaremaskiner og kostnadene lavere for Linux enn for Windows. Linux desktopen gikk på en tydelig enklere, eldre maskiner enn det som var nødvendig for å kjøre Windows 2000. Vi legde inn et av de største konsulentselskapene i Norge for å lage en herdet Windows-installasjon som skulle gjøre det vanskeligere med vandalisme og herverk og så videre fra elevenes side. Og planen var også å gjøre det samme med Linux-desktopen, men det hadde vi ikke tid til, så vi hadde en herdet Windows, og så hadde vi en standard SUSE 8.2 som... Og så hadde vi veldig ivrige elever, særlig i 8., 9. og 10. klasse, som da fikk i oppgave å forsøke å vandalisere dette her best mulig. Utrolig populær. Til vår bestyrtelse så greide de veldig lett å vandalisere vår herdede Windows-installasjon. Til deres bestyrtelse greide de ikke å gjøre det med Linux-installasjonen. Selv om mange av dem hadde Linux hjemme og hadde et ry å ta vare på som Linux-hackere. Så fra vår synspunkt så var det derfor 50% en suksess. Erfaringen var at det var ingen opplæringsproblemer. De hadde fra før erfaring med NT4. De fikk ingen opplæring mot. De fikk bare beskjed om Windows der, Linux der, forsøk å finne ut av det. Så de kunne bygge på den erfaringen de hadde fra andre Windows-miljøer. Og elevene sa at de syntes KDE-desktoppen var kjekkere, gøyere å bruke enn Windows 2000. For lærerne sin del, lærere er i hvert fall når det gjelder informasjonsteknologi, ingen innovatører, kan vi tro, jeg vil si. Men også de sa at de kunne bygge på sine gamle erfaringer. De var innstilt på å bli spent, men det gikk bra. Så, Så konklusjonen på testen var ubegrenset positiv til å velge Linux desktop. Når vi allikevel ikke gjorde det, så var det fordi lærerne i kraft av å være ansatte må når de sitter på sine kontor bruke standard administrativ nett for kommunen som er basert på Windows og som vi ikke kan legge om før vi har fått gjort noe med saksbehandlingssystemer og så videre. Så hvis vi skiftet til Linux for undervisningsnettet, så måtte læreren hver dag og denne dagen jobbe på Windows og denne dagen jobbe på Linux. Og fordi det er så lett, blir det nesten vanskeligere. Det er så lett at du bruker det du kan automatisk. Og i OpenOffice er kanskje Ctrl F litt annerledes enn hva Ctrl F gjør i Microsoft Word eller F3 eller noe sånt. Det er de små forskjellene som skaper frustrasjoner i hverdagen. Så det var den ene grunnen til at vi valgte å ha Windows på desktop-undervisningsnettet. Den andre grunnen var at vi skulle ha nasjonale eksamener for de øverste skoletrinnene på PC-ene, og vi kunne ikke da skifte plattform for elevene rett før eksamen. Så derfor utsatte vi den problemstillingen, og skal begynne å se på det igjen nå i høst, for å forsøke å lage en løsning som ikke vil være for frustrerende for lærerne. Så utifra de første erfaringene, så tror jeg at det skal gå greit, men vi har ikke gjort det. Ja, det sa jeg ikke. Den første testen sa vi eksplisitt at vi ikke skulle se noe på multimedia. Den andre testen vi gjorde om høsten, satt vi opp generelt sånn for lyd og video og så videre. Det gikk veldig greit også for sine klienter. Men vi oppdaget et problem. Norsk Rikskringkasting, altså Norges Radio og Fjernsyn, på sine nettsider så bruker de Windows-formater for å distribuere radio- og fjernsyns-TV-programmer. Det kan bli et reelt problem, fordi det blir brukt en god del i skolen å gå inn og se på og bruke fjernsynssendinger som del av undervisning. Så der må vi dels øve politisk press på norsk radio og fjernsyn, og dels må vi se på tekniske løsninger. Ja. Jeg tror ikke det, men forrige gang, det er sikkert 9 måneder siden jeg så nøye for det forrige gang. Så det kan ha skjedd noe. Og det man da sa fra NRK var at det var ingen som hadde ønsket å få de åpne formatene. Så, men de skal nå få beskjed, ja.
Kunne vi eventuelt lov, at det er muligt for kommunen at gå rettens vej og påtvinge en national organisation, som den også kan bruge det åbne format?
Det gælder ikke, men det var en interessant tanke. Så vi er foreløbig, har vi været i kontakt med regeringen. Vi har dagens regering har oprettet noe som heter Moderniseringsdepartementet. Moderniseringsministeren har vært i Bergen og latt seg fotografere foran våre Blade-servere og uttrykker stor velvilje overfor våre prosjekter. Hvorvidt det vil avføde noe konkret vet jeg ikke enda, men regjeringen er jo også i en slags forstand generalforsamling i vår radio og TV. Så det er jo flere alternative kanaler og utøvde press. Men jeg noterer det spørsmålet. Ja. Så hvis verden er god, og det er den selvfølgelig, så vil vi ha et veldig fint prosjekt i vinter på dette, men så langt har vi altså ikke kommet. De ansatte har jeg jo for så vidt sagt allerede. Vi vil bruke skolene da som et fremtidslaboratorium, for å lage løsninger og teste de ut der. Det som tåler elever, det vil også tåle ansatte, uten tid. I mellomtiden så legger vi stor vekt på å være bevisste når det gjelder alle nye systemer vi anskaffer. Når det gjelder standardisering, slik at vi ikke nå kjøper nye bindinger som vil gjøre det vanskeligere for oss å velge i neste omgang. Og som jeg har lovet å nevne, så går vi ut sammen med de andre storbyene forhåpentligvis i med henvendelser til våre leverandører for å skaffe oss større valgfrihet. Så neste år vil vi da starte et prosjekt som skal utvikle neste generasjons ansatt arbeidsflotte. I 2001 inngikk vi en sånn Enterprise-avtale med Microsoft, som vi nå løper ut ved utgangen av 2003. Det var tilfeldigvis timet sånn at vi da eier siste versjon av alle deres systemer, altså inkludert XP og inkludert siste versjon av Office og så videre. Så hvis vi vil, kan vi oppgradere til siste versjon av alle Microsoft-systemene og utsette våre valg i 3 år. Der er minst en eller to i Bergen kommune som ønsker det alternativet. Og så er det noen som synes de kunne prøve å være litt mer fremtidsrettet enn det. Så det prosjektet skal begynne i løpet av 2006. Konklusjoner. Undervisningsnettet startet i dag implementasjonen i fjor høst. Oktober. Og vi la om 5 skoler per uke. Vi hadde en relativt liten gruppe som gjorde det. Det gikk enda bedre enn vi hadde våget å håpe. Så vi var ferdig med alle skolene som hadde fiber til den tilknytning. Altså nesten 85% av skolene har fiberforbindelse til datasentralen, det vil si 100 megabit eller 1 gigabit forbindelse, så har vi da noe mindre enn 15% som har ADSL, og så har vi noen få som har radio forbindelse. Så vi er ikke ferdige med de som skal ha kynnekjepet. Men resten ser bra ut. Systemet yter bedre enn vi hadde trodd. Vi trenger færre server enn vi regnet med, så i designfasen laget vi en løsning basert på Windows, på Blaze, og en løsning basert på Linux. Og på grunn av skalerbarhet ytelse, så vi at vi kunne spare omkring 30% i maskinvarekostnaden ved å velge Linux i stedet for å velge Windows. Og da viser jeg at vi kan spare enda et par servere i tillegg til det. Så det har vært en teknisk suksess, og det har også vært ytelsesmessig, stabilitetsmessig og siden, så er vi veldig fornøyde med den løsningen. Det andre prosjektet vårt, prosjektet konsolidering av databaseserveren, har i større grad hatt det som på norsk heter en trang fødsel. Fordi her møter vi for alvor det som er en av målsetningene og gevinstene med å åpne standard, nemlig at du kan kjøpe og handle med mange forskjellige. Så for våre databaseserver så er vi i den situasjonen at vi har server og maskinlager fra HP, Hewlett Packard. Vi har lagringsløsning fra IBM. Vi har operativsystem fra Nelshuset. Og vi har database fra Oracle. Så vi startet med å ha et seminar med alle leverandørene, hvor vi sammen ble enige om hva som skulle være beste praksis, hvilke løsninger vi skulle velge, blant annet for klyngeløsninger, clusterløsninger, og vi ble enige om at leverandør av lagring, IBM, med deres SAN, Storage Area Network, og åpne deres server, de skulle sammen bli enige om hvordan tilkoblingen der skulle skje. Vi har da hatt en del problemer med å få dette til å spille sammen og med å avklare sertifisering av de forskjellige elementene i denne løsningen. Vi legger en del mer press på noen av leverandørene, og for eksempel sier at jeg skal stå på en konferanse i København og fortelle om dette. Så hvis ikke vi får positive svar innen fredag klokken tre, så blir det... Så vi er jo, for det vi ble berømt i fjor, så har vi en spørsmål ekstra god kontakt med leverandørene. Så de problemene vi har hatt her er løsbare, og det ser ut som vi nå kommer i gang med testproduksjonen før påske. Og da vil vi trolig kunne gå i produksjon etter sommerferien med de første systemene, så vil vi ha en gradvis migrasjon over på de nye serverne. Så det vi ser da, er at vi får reduserte direkte kostnader, mens vi får lavere lisenskostnader, vi får lavere drifts- og støttekostnader. Det ser ut som vi er ca. halvert per server, ny maskinvare, og innsparingen vil bli enda større på eldre maskinvare, fordi vi da kan redusere antall serverer. Vi kan bruke billigere maskinvare. Vi har bevisst satset på standardarkitekturer, slik at vi kan kjøpe fra flere forskjellige valører, og det senker prisene. Vi får redusert kompleksitet, fordi vi nå, som vi sa før, vi hadde 12 forskjellige operativsystemer, systemversjoner av både Windows og Unix og Linux. Vi har samlet alt dette ned på en versjon av Linux, så kan vi lære hele staben. Et system som alle kan godt, men slik som det har vært, det er at vi har mange forskjellige øyer, og noen kan bare sin øy, og ser i tillegg ned på de andre øyene, og vice versa. Nå kan vi få en kumulativ pool av kunnskap på alle kanelprogrammer. Hvis vi får bedre sikkerhet, både fordi vi får sikre systemer, men også fordi når du får enklere systemer og mer oversiktlige systemer, så forsvinner det en del kompleksitet som i seg selv skaper usikkerhet og dårligere stabilitet. Og vi mener vi får bedre funksjonalitet, og også kan vi lage det. Dette, hvis vi lar seg lese, stod på en av de forsidene i fjor vår, var det det? Hvor den avisen fant ut at Oslo, denne lille oppkomlingsbyen på Østlandet, betaler 3117 kroner per PC, mens Bergen kommune betaler 2000 kroner per år per PC. Og Oslo-skolen, vi har da en Windows-basert løsning, mens altså vi har vår Linux-baserte løsning. Jeg er ikke helt sikker på hvor de har tallene fra, for vi har i liten grad gått ut med tall, fordi vi sier vi vil være i produksjon i dette et år for å kunne ha skikkelig grunnlag for å gå ut med tall. Så jeg vet ikke om de er helt rette, men de er i hvert fall en antydning. Så funksjonen mot Linux er at det fungerer. Det betaler seg godt. Vi har vel lært at det er en god idé å begynne i datasenteret, fordi det påvirker ikke brukerne. Brukerne trenger ikke gjøre noe nytt, de kan bruke sine gamle systemer. Vi kan bygge opp vår kompetanse der, og utfordringen er på mange måter enklere. Samtidig som de fleste store virksomheter har allerede Unix-kompetanse, fordi de fleste kjører sine viktigste systemer til Unix. Så det er relativt lett sted å begynne. Og som vi sa tidligere, i hvert fall til vår bruk, i vår situasjon, så er det et fornuftig valg å velge en enterprise Linux-distribusjon. Og fordi, slik som vi har jo brukt veldig, veldig nye maskinvare på løsningene våre. Aller siste type ble serveren. Det nyeste når det gjelder SAN-lagring og iPad-server. For å ha sertifiserte løsninger på all den nye maskinen, så er det for å ha en slik Linux-distribusjon. Ja, då delar vi med 2,5 minuter. Det är det så?
Hvordan er I i forhold til de andre kommuner i Norge? Er andre, der er ved at gøre noget af jeres ting?
Der er en kommune, som heter Sarpsborg, som jo er en til mindre kommune, som har alt for Linux. De har klienter på desktopen. Ellers så sa jeg at vi har innledet et samarbeid med de største byene. De alle har prosjekter når det gjelder testing og så videre, men det er vel ikke noen som i samme grad som oss har gått i produksjon med såpass store deler av sine løsninger. Men flere av våre leverandører sier at det er ganske mange som er ferd med å gjøre lignende ting. Og min erfaring er også at det skjer veldig mye som ikke kommer ut i mediene på Linux, både når det gjelder offentlig virksomhet og når det gjelder privat virksomhet. Ja.
Hvordan fungerer dataudviklingen og integrationen med andre kommuner og med staten med den enkelte data?
Så forløpig har jo vi gjort våre endringer kun på serversiden. Og dataene ligger jo fortsatt i Oracle database, og applikasjonen er ikke endret. Så sånn sett har vi ikke gjort noe med våre formater. Men når vi gjør det, så vil vi jo da... Vi har for eksempel gjort tester på OpenOffice. OpenOffice kan lagre i XML, hvis du vil det. Han kan lagre i Word sitt dokument i flere versjoner, hvis du vil det. Han kan eksportere til PDF-format, hvis du vil det. En veldig genial funksjon. Så muligheten for å utveksle data tror jeg heller blir bedre enn dårligere. Ja.
Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår, om I har udmuldet Linux på skole.
Nej, vi har kun testet.
Kun testet. Og er det spørgsmål på, hvordan vil vi spare os på udgifter på drift, altså personale? Er det tjentepænt lavet i 2003 en undersøgelse, vi baserer på
2 personer på den skolen som hadde IT-drift som en hovedoppgave. Så disse over 100 personene er nå flyttet fra å drive IT-drift til å være IT-pedagoger, slik at deres hverdag nå går på å arbeide over for undervisningen og integrere IT i undervisningen. Så vi har hatt enorme besparelser når det gjelder personale på drift. Og vi tror utifra testene våre, som viste mye større stabilitet på Linux enn på Windows, så tror jeg jo at vi vil få en enda enklere drift på skolene når også PC-ene er på Linux. Det vi har gjort for å forenkle PC-driften i dag, er blant annet at vi har et skjult image på hver PC, slik at hver PC kan nullstille hver dag eller når du vil, slik at du kan skrive over hva det måtte ha kreativ ting som elevene har gjort i mellomtiden. Ja?
Når vi til at lægge noget på jeres klienter på skolen her, er det norske skolelinux-projekt, så I et overvejende?
Vi er ikke sikre, om vi har haft spurgt om skolelinux.
Ja. Overvejer I, eller har I, I har skolelinux overvejet?
Okay. spørger om vi har vurdert det norske skolelinjøsprosjektet.
Ja.
For de som ikke kjenner det, så er skolelinjøs et prosjekt som er startet utgangspunkt i skolen og norske linjøsbrukergrupper for å gjøre tre ting. Det ene er å lage en distribusjon, en linjøsdistribusjon til bruk i skolen som skal være veldig enkel. Så en nesten virksomhet er å ta en CD, sette den i en server i et klasserom, slå på strømmen og bute opp en Linux-server, og deretter bute opp tynne klienter fra PC. Det andre de gjør er å lage administrasjonsprogramvare, og det tredje de gjør er å oversette og samle programvare, blant annet til norsk. Det vi har vurdert er at for den typen drift som vi har, hvor vi fra ett sentralt sted i kommunen skal drive 100 skoler, så har skolelinjøs i dag ikke tilstrekkelige verktøy for den typen situasjon. Skolelinjøs, som er et Debian-derivat, er en god løsning for en skole eller et klasserom, men har foreløpig ikke den typen verktøy du har brukt for hvis du skal administrere 100 skoler eller så videre. I tillegg til det, siden vi har samlet resten av serverparken på SUSEL, så ville det være en komplikasjon for oss å ha flere distribusjoner. Så skolelinjøs er et veldig bra prosjekt som har gjort veldig mange gode ting, men deres distribusjon kan ikke løse den typen samlet kommunale i vår skap. Men vi har jo veldig stor glede av det som vi gjør på pedagogisk programvare og på oversetting av programvare. Så for eksempel holder vi oss i Norge med tre offisielle skriftspråk, bokmål, nynorsk og samisk. Og Windows inntil nylig har kun kommet på bokmål, som er det største språket. Når undervisningsdepartementet spurte Windows hva de skulle ha for å oversette til nynorsk, for vi har et lovvedtak om at alt som brukes i undervisningen skal dekke alle våre offisielle målform og språkformer, så sa Microsoft at det ville koste 30 millioner. Så var skolelinjøs og andre oversatte da OpenOffice, KD og så videre, til både nynorsk og bokmål og samisk. Og noen få dager etter at det var offisielt, så kunne Microsoft fortelle at jo, den skulle komme på nynorsk i allerede i neste versjon. Det samme skjedde jo også i for eksempel i Katalonia, som var en lignende situasjon, som da viser betydningen av den utvikling som skjer innenfor open source-miljøet. Bare enkelt jeg gjerne si, så vi gjorde jo våre tester på den plattformen jeg beskrev i 2003, og det er 18 måneder siden litt mer. Bare på den korte tiden har vi sett en så enorm utvikling når det gjelder både kvalitet og når det gjelder funksjoner i for eksempel OpenOffice, i KDE, i Firefox, Thunderbird og alle det ser, som langt overstiger det vi ser, for eksempel, for å ta en trendig eksempel, Internet Explorer. Så det har vært en veldig spennende periode for oss i det bare den tiden vi har holdt på med dette.
Jeg tror, at det var det sidste spørgsmål og sidste svar.
Okay.
Så vi tillader sig at sige, at du er en kraftig.